Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Jokūbo laišku. Mes su jumis esame vis dar pirmajame skyriuje ir šiandien toliau nagrinėsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti temos dalį Dievas tiria tikėjimą savo žodžiu, o ne žmonių žodžiais. Po maldos aš jums perskaitysiu mūsų praėjusioje laidoje nagrinėtą eilutę, primindamas ją, ir mes pratęsime rašto studijas. Mūsų tėve, mes dėkingi tau, kad galime kasdien ateiti pas tave ir dėkoti už neapsakomą malonę, kurią suteikė kiekvienam žmogui. Už gyvenimą šitoje žemėje, už visą kūrinyje, kuri supa mus. Už tai, kad tu taip nuostabiai sutvarkėjai viską. Dėkojame tau už tavo žodį, kuriame matome tavo tikslus ir tavo planus. Dėkojame tau, kad turėjome praeitį, turime dabartį ir tavo vaikų laukia šlovinga ateitis. Norime, kad šį vakarą tavo žodžio dvasia prasiskverbtų iki mūsų širdies gilumos ir atliktų tokį darbą, kokio negali padaryti nejau žmogaus žodis. Tu šventajame rašte rašai, kad tavo žodis yra gyvas, veiksmingas, paveikus, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją ir skverbėsi iki mūsų sielos ir dvasios atšakos. Teise mūsų sumanimus ir mintis. Atprašom, kad mes pasiduotume tavo tyrimui, kad nesipriešintume, kad suprastume tai, ką šiandien turime suprasti, ir būtume tavo žodžio vykdytojai. Pabeldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi Dievas tiria tikėjimą savo žodžiu, o ne žmonių žodžiais. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. 23 ir 24 eilutėse kalbama apie žodžio grėsmę. Jei kas yra žodžio klausytojas, o nevykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Jokūbo laiško 1 skyriaus 23 eilutė. Žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Anomis dienomis veidrodį atstojo gerai nupoliruotas žalvario lakštas. Veidrodis labai įdomus daiktas. Čia jis naudojamas kaip dievų žodžių simbolis. Žvelgdamas į veidrodį, jūs matote savo atvaizdą. Regite save tokį, koks iš tikrųjų esate. Galbūt kas nors pastebėjote, kad vienuose portretuose Abraomas Linkolnas vaizduojamas su karpa ant skruosto, o kitose be karpos. Vienas dailininkas, kuriam buvo pavesta nutapyti Linkolno portretą, niekaip negalėjo parinkti jam tinkamos pozos. Jis prašė: "Prezidente Linkolnai, gal malonėtumėte atsisėsti štai ten?" Tuomet perkeldavo savo molbertą į kitą vietą ir vėl prašydavo prezidentą pasisukti kitaip. Linkolnas ėmė šypsotis, perpratęs dailininko ketinimus. Šis bandė pasodinti Linkolną taip, kad nesimatytų jo karpus. Galiausiai jam tai pavyko ir jis tarė: "Na, prezidente, kaip norėtumėte, kad jūs nutapyčiau?" Linkolnas atsakė: "Tapykite mane tokį, koks esu, su karpu ir visa kuo." Tokia ir veidrodžio paskirtis. Jei turite karpą, jis parodys ir ją. Štai kodėl daugelis iš mūsų nemėgstame dažnai žiūrėti į veidrodį. Bičiuli, Dievo žodis parodys jūs tokį, koks esate. Jei kas yra žodžio klausytojas, o nevykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Kas nors pasakys, manau, čia turėtų būti paminėta moteris. Moteris dažnai nešiojasi su savimi veidrodėlį, kad bet kada galėtų pasitaisyti plaukus ar pasidažyti akis. O kaip vyrai? Ar jie žvalgosi į veidrodį? Bičiuli, mes nemažesni savimilos. Vyras nori būti tikras, kad jo kaklaraištis nepakrypęs į šoną, o plaukai sušukuoti. Šiandien tiek vyrams, tiek moterims rūpi jų išvaizda. Veidrodis atskleidžia mūsų trūkumus. Deja, kartais žmogus mato veidrodyje savo ydą, bet nesima jokių veiksmų. Pasižiūrėjo ir nuėjo. Ir bematant pamiršo, koks buvo Jokūbo laiško pirmos skyriaus 24 eilutė. 19 eilutėje Jokūbas rašė: būkite greitas klausytis, bet lėtas kalbėti. Čia jis tęsė pradėtą temą sakydamas: neskubėk pasitraukti nuo veidrodžio. Greitas klausytis reiškia skirti Dievo žodžiui visą savo dėmesį. Jokūbas sako: nesielkite su juo atsainiai. Neskaitykite Dievo žodžio paskubomis. Žmogus, kuris tėra žodžio klausytojas, bet nevykdytojas, tai yra, jei biblinis pažinimas neskatina jo veikti, panašus į tą, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Jis pažiūrėjo ir nuėjo. Bematant pamiršo, koks buvo. Žmonės, kuriems nepatinka skaityti Biblijos teiginius, jog jie nusidėjėliai, paprasčiausiai praleidžia šias ištraukas. Štai kodėl mano nuomonė nūdien tarp pamokslininkų nebepopuliarus Biblijos teksto aiškinimas. Manau, kad mums reikia studijuoti visą Dievo žodį, o ne tik pavienes patrauklias eilutes. Dievas nesuskirstė savo žodžio eilutėmis. Tai žmonių darbas. Dievo žodį turime priimti tokį, koks jis yra. Tai veidrodis, parodantis, kas su mumis blogai. Žmogus, kuriam gydytojas patarė pasidaryti rentgeno nuotrauką, kad paaiškėtų, ar jis neserga vėžiu, gali sakyti: daktare, tos rentgeno nuotraukos man nekelia pasitikėjimo. Gal geriau atsisakysiu šios procedūros ir viską užmiršiu. Pažįstu keletą žmonių, kurie būtent taip ir pasielgė. Šiandien jie jau mirė. Kai daktaras pranešė man, jog sergu vėžiu, aš pageidavau, kad kuo skubiau būčiau pradėtas gydyti. Bičiuli, negalite skaityti Dievo žodžio ir nesiimti jokių veiksmų. Jis reikalauja jūsų atsako. Jei jo nebus, kaltinkite save. Jei gydytojui pranešus, kad sergate vėžiu, nesiimsite jokių priemonių, kas bus dėl to kaltas? Gal gydytojas? Nieko panašaus. Dievas davė jums savo žodį ir jūs esate atsakingas už tai, kaip į jį reaguosite. Gimusiam iš naujo žmogui Dievo žodis pasakys: klausyk, tu daugiau nebeaugi. Palieki savo pirmąją meilę. Dievas naudoja savo žodį, kad primintų mums apie save ir paragintų sugrįžti pas jį. Sykį girdėjau choro vadovą sakant: atsistokime ir pagėduokime giesmę Dievo pažadais remios. Bėda ta, kad mes dažnai gėdame Dievo pažadais remios, nors iš tikrųjų remiamės savo prielaidomis ir iš ankstinių nusistatymų. Jokūbas ragina mus to nedaryti. Dievo žodis yra veidrodis, parodantis mūsų trūkumus. Neturėtume užmiršti, ką jis sako. Laiško Hebrajams 4 skyriaus 12 eilutėje skaitome: Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Prasiskverbdamas į mūsų asmenybės gelmę, žodis atskleidžia tikrąją mūsų esybę. Šiandien Biblija nėra populiari knyga. Ji vis dar bestselleris, bet mažiausiai skaitoma. Biblija tokia nepopuliari, nes parodo mums, kas mes esame. Pasakojama, kad prieš daugelį metų rytinėje Tenesio valstijos dalyje, aukštumose įsikūręs kalnietis sykį užėjo turistų grupelę. Kadangi anuomet kalnų gyventojai nedažnai sutikdavo turistų, šiems palikus laikiną stovyklavietę, vyras atėjo juos apžiūrėti. Čia jis rado keletą daiktų, tarp jų ir veidrodėlį. Kalnietis niekada anksčiau nebuvo matęs veidrodžio. Žiūrėdamas į jį su ilgesiu tarė: aš ir nežinojau, kad mano tėvukas turėjo savo nuotrauką. Apimtas sentimentalių jausmų, jis grįžo namo, užlipo į pastogę ir paslėpė veidrodį. Žmona viską matė, bet neprasitarė. Vyrui išėjus iš namų, jį užlipo į pastogę pasižiūrėti, ką jis ten slepia. Radusi veidrodėlį, moteris pažvelgė jį ir tarė: tai štai su kokia sena ragana jis susikukavo. Dažnai skaitydami Dievo žodį mes manome, jog tai kažkieno kito nuotrauka. Nemėlėjai, tai jūsų ir mano atvaizdas. 25 eilutėje nurodyta žodžio paskirtis. Bet kas geriau įsižiūri į tobulą į laisvės įstatymą ir jo laikosi? Kas tampa nebe užuomarša klausytojas, o darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą. Jokūbo laiško 1 skyriaus 25 eilutė. Įsižiūrėti reiškia įdėmiai giliai žiūrėti. Tobulai laisvės įstatymą. Čia turimas omenyje ne Mozės, o malonės įstatymas. Jokūbas kalba apie kitokį įstatymą negu apaštalas Paulius. Paulius rašo apie Mozės įstatymą, o Jokūbas omenyje turi tikėjimo įstatymą. Senojo testamento laikų įstatyme yra meilės, o naujojo testamento propaguojamoje meilėje esama įstatymo. Evangelijos pagal Joną 8 skyriaus 36 eilutėje užrašyti mūsų viešpaties žodžiai: tad jei sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Tačiau viešpats taip pat sakė: jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Taip rašoma Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 15 eilutėje. Apaštalas Paulius laiško Galatams 6 skyriaus 2 eilutėje rašo: nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Galbūt norite paklausti, kokį įstatymą? Kristaus. Apaštalas Jonas savo pirmo laiško 5 skyriuje 3 eilutėje sako: nes tai ir yra Dievo meilė - vykdyti jų įsakymus. Gatvėse pilna kelio ženklų. Jei norite laisvai važiuoti vieną ar kitą gatvę, privalote laikytis taisyklių. Kristuje yra vienintelė tikra laisvė, tačiau jei esate Kristuje, privalote jam paklusti. Beje, jo įsakymai nėra sunkus ar rūstus. Jei esate Dievo vaikas, jūsų laisvė nesuteikia teisės laužyti 10 įsakymų. Šie įsakymai skirti silpnam jusliniam žmogui. Įstatymai duoti jų laužytojams. Juose nurodyta, ką daryti, kur eiti, kaip elgtis. O už jų sulaužimą numatyta bausmė. Sažiningiems doriems piliečiams įstatymas nereikalingas. Aš nežinau nė pusės įstatymų galiojančių mūsų šalyje, kurioje gyvenu, tačiau kiekvienas suktas teisininkas moka juos mintinai. Norite sužinoti, kodėl? Dėl to, kad ieško spragų, kaip tuos įstatymus apeiti. Šiandien Dievas savo vaikus yra pašaukęs prakilnesniam gyvenimui. Dievo vaikai turi dvasinę nuovoką, kilnius motyvus ir Dievo įkvėpimą. Tikintieji netrokšta žudyti. Jie gyvena kitame lygmenyje. Dabar jų veiksmus sąlygoja gelbėtojų meilė ir žmonės trokšta jam paklusti. Skaitydami ir studijuodami žodį mes mokomės mylėti ir gyventi. Mūsų širdis prisipildo džiaugsmo. Juk mes nesame galerų vergai. Plakami, prirakinti prie suolo ir darantys tai, ko nenorime daryti. Galbūt mums su jumis nereikia žinoti visų savo šalies įstatymų, tačiau jei norite gyventi Dievui, privalote išmanyti jo žodį. Aš nesutinku su vienos šiuolaikinės giesmės žodžiais. Tau nereikia suprasti, laikykis jo rankos ir tiek. Bičiuli, mums reikia suprasti. Negalėsite laikytis jo rankos, jei nesuprasite. Šiandien daugelis žmonių visiškai neišmano Dievo žodžio. Nėra gėda kažko nežinoti. Nežinau kaip jūs, bet aš gimiau visiškas neišmanėlis. Nemokėjau nei rašyti, nei skaityti, tačiau nei aš, nei jūs tame lygmenyje nepasilikome. Nėra gėda kažko nežinoti, tačiau jei esate Dievo vaikas, gėda likti neišmanėliu. Jei kas mano esas pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, tuo pamaldumas tuščias. Jokūbo laiško 1. skyriaus 26 eilutė. Religingas ir religija nėra bibliniai terminai. Naujajame testamente jie pavartoti tik keletą kartų. Jokūbas šį žodį, kuris čia verčiamas žodžiu pamaldus, vartoja dažniau negu bet kuris kitas Naujojo testamento autorius. Žodis religija kilęs iš lotyniško termino reiškiančio pririšti. Nors šį žodį vartojo Herodotas, graikų kalboje jis nebuvo dažnas. Herodotas kalbėjo apie Egipto dvasininkų religiją. Šis terminas buvo siejamas su ritualu, formalumu, vykdymu bei dalyvavimu apeigose. Šiandien pasaulyje yra daug religijų, galinčių pasigirti ištikimais, uoliais pasiekėjais. Tačiau negalite religijos vadinti krikščioniška vien dėl to, kad joje atliekami tam tikri išoriniai ritualai. Krikščionybė nėra religija. Krikščionybė tai asmeniškas tikėjimas Jėzumi Kristumi. Arba jūs juo tikite, arba netikite. Jokūbas sako, kad net jei religingas, pamaldus žmogus nepažaboja savo liežuvio, jo religija, kad ir kokia ji būtų, yra tuščia. Ar norite sužinoti, kaip turėtų kalbėti krikščionis? Trečiame savo laiško skyriuje Jokūbas daug rašo apie tai, kad Dievo vaikui reikia pažaboti savo liežuvį. Kažkas yra pasakęs, mes negalime tikėti ne pusę to, ką girdime, tačiau galime pakartoti. Tai ir yra didžioji šiuolaikinės bažnyčios bėda. Pernelyg dažnai žmonės paleidžia vadžias ir duoda valią savo liežuviui. Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo mūsų tėvo akise yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu. Jokūbo laiško 1. skyriaus 27 eilutė. Tai nuostabus teiginys. Mes turime būti tyri ir neturime būti susitepę. Tai pozityvioji ir negatyvioji pusės. Teisingoje religijoje privalo būti ir viena, ir kita. Krikščionis turi būti tyras ir nesusitepęs. Rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte. Tai pozityvioji pusė. Dievo vaikui reikia asmeniškai susidurti su pasaulio sielvartu ir žmonių problemomis. Politikai šioje srityje elgiasi labai gudriai. Jie eina į žmonės, susitinka su jais ir spaudžia jiems rankas. Kitaip tariant, užmezga asmeninį kontaktą. Tikintieji taip pat turėtų eiti į žmonės. Baisu, kai krikščionybė tampa vien šventovės religija ir visiškai neskelbiama gatvėse. Turėtume palaikyti asmeninį ryšį su pasauliu, padėdami žmonėms. Ir sergėti save nesuteršta šiuo pasauliu. Tai negatyvioji pusė. Palaikydami ryšį su pasauliu neturime įsivelti į jo darbus. Mes, tikintieji, esame pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Prisimenu pasakojimą apie vieną berniuką. Jo mama mirė, o tėvas, būdamas neturtingas, daug dirbo, kad išlaikytų sūnų. Netrukus berniukų susidomėjo turtingi tolimi giminaičiai. Jie pasiūlė vargstančiam tėvui: tu negali duoti berniukui visko, ko jam gyvenime reikia. Mes turtingi, galėtume jį visko aprūpinti. Tėvas nuėjo pasikalbėti su sūnumi ir pasiūlyti jam persikraustyti pas giminaičius. Jie nupirks tau dviratį, žaislų, per kalėdas dovanos brangias dovanas, sakė jis. Galėsi keliauti po pasaulį. Tie žmonės suteiks tau to, ko negaliu duoti aš. Tačiau mažylis atsakė: ne, aš nenoriu kraustytis pas juos. Tėvas paklausė, kodėl. Jie negali man duoti tavęs, paaiškino berniukas. Štai ko jam reikėjo labiausiai. Šiandien daugeliu žmonių reikalingas asmeninis ryšys su žmogumi, kuris juos užjaustų ir suprastų. Bičiuli, jūs galite parodyti jiems krikščionišką meilę, užuojautą ir gailestingumą. Tačiau žiūrėkite, kad nesusiterštumėte pasauliu. Mes galime taip įsivelti į pasaulio reikalus, kad iškils rimtas pavojus. Mėly klausytojai, pagaliau mes užbaigime Jokūbo knygos pirmojo skyriaus apžvalgą ir kitoje mūsų laidoje žvelgsime į antrąjį. Kalbėsime apie tai, kaip Dievas tiria tikėjimą, žiūrėdamas į žmogaus nusistatymą ir elgesį su aplinkiniais. Na, o šiandien laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.